Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз «Золотий запас». Праз паўгадзіны перадача Сергія Дубаўца «Казкі жыцця» пяцігадовай даўніны. А зараз Сергія Бламейка «Беларускія раздарожжы». Архіўны запіс таксама 1997 году.
«Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы, аўтары вядучай перадачы Сергія Бламейка.
Што было б, калі б, скажам, полацкая дзяржава не страціла вусце Дзвіны з горадам Рыгай? Альбо што было б, калі б Вільня сёння заставалася сталіцаю Беларусі? Якая была сёння беларуская народная рэспубліка выстаяла? Што было б з намі, каб на пачатку стагоддзя ў асяродку нацыянальных дзеячоў перамагла не кірыліца, але лацінка? Колькі б нас было сёння, 40 ці 50 мільёнаў, каб нам не забралі Беластоцчыну, Віленшчыну, Дзвіншчыну, Смаленшчыну і Бранщыну з кавалкам Чарнігаўшчыны? Альбо наадварот, каб Беларусь засталася ў межах шасці паветаў Менскай губерніі, як гэта было ў 21 годзе? Урэшце, што было б, калі б не былі разбураныя нашы гарады, альбо, напрыклад, не адбыліся паўстанні 19 стагоддзя? Горш ці лепш? Можа, не трэба было часам гераічна бараніць свае гарады і замкі, цалейшыя б былі. А можа, калібаранства ў некаторых выпадках разумная пазіцыя? Адкуль, уласна кажучы, узялося сцверджанне, што гісторыя не мае умоўнага ладу? Чаму не мае? Хіба не натуральна для таго, хто асэнсоўвае сваю ці нацыянальную мінуласць, задацца пытаннем, што было б, калі б нейкая падзея не адбылася? Ці наадварот, каб нешта, чаго нашыя продкі прагнулі, але так і не дамагліся, здзейснілася б. Здаецца, што такія прыпушчэнні ёсць складовую частку натуральнага і здаровага аналізу мінулага. І ўвогуле, хто сказаў, што гісторыя не мае умоўнага ладу? Ці не здаецца вам, што ў беларускім выпадку гэтае, мякка кажучы, неадназначнае сцверджанне ідзе з усходу, а менавіта за Смаленску, з Расеі? Бо менавіта расейцам да іх імперскай думцы было выгадна прышчапіць беларусам ідэю пра незваротнасць, пра фатальнасць гісторыі. Вось, маўляў, трапілі вы ў Расею, так і думайце. А тое, што магчыма было і не трапіць у Расею, і нармальна жыць, гэта не для вас, браці западныя руссы. Здаецца таксама, што ў самой Расеі думка пра фатальнасць гісторыі мае дзве крыніцы. Імперскія патрэбы, па-першае, і праваслаўны менталітэт, па-другое. Вядома бо, што праваслаўныя нашмат большыя фаталісты, чым пратэстанты і католікі. Гэткая асаблівасць вынікае з самой дагматыкі розных плыняў хрысціянства. Католікі і пратэстанты большую ўвагу звяртаюць на свабоду асобы і свабоду выбару. Праваслаўныя ж любяць гаварыць пра боскую наканаванасць, пра боскі плян. Гэткае разыходжанне абумоўлена таксама толькі гісторыяй першага тысячагоддзя. Калі на хрысціянскім усходзе складалася патрыстыка, вядучай філазофскай плыняй быў містыцызм Платона. А калі пазней пачалі пісаць свае творы айцы заходняй царквы, з якой пазней і вылучылася пратэстанцтва, дык тады ўжо ў Еўропе быў модны рацыяналізм Арыстоцеля.
Thank you.
зараз, так би мовить, ближей до Білорусі. Білоруський народ, на великий свой смуток, я лічу народом неудачником, а Білорусь – країною неудачницей. Наш народ не потрапив витворити свою монодержаву і мононацію 100-200 год тому. Вядома, було Велике князство Литовське, але оно не було мононаціональним, а після ягоної освячені плясти самі підписали собі і державі вирок у формі Люблінської унії. Можна шмат приводити і контраргументів до такої виснови, можна казати про драпежних сусідів і географічний детермінізм, але я все ж стаю на своїм. Ми – неудачники. Навіть українці щасливіші за нас. А що собою уявляє шлях неудачника, як не чараду невикористаних або наполову використаних махчимостів? Аб тим, що гетеї махчимості були, свідчить сьогодні само існування неудачника. І он все ще триває, і по-ранейшим тратить дароване Богом і льосом махчимості. Дык чому не нагадати йому об гэтых страчаных махчимостях на всім простягу ягонага гістарічнага быцця? Чому не постараться намалявать нашим зняверенным і паніклым людям, нават тим, якія ўжо і думать про Беларусь забыліся, прыгожую і унушальную карціну умовна скарыстанных гістарічных шанцаў? Чому врешті нам не показать самим сабе, што не ўсё, што мы лічым у сваім минулым добрым, было добрым, калі глядзець на яго сённяшнія пункту гледжання? Вось гэтак і нарадзілася ідэя пагаварыць з рознымі знаўцамі гісторыі пра беларускія раздарожжы. Некалі стоячы на іх, мы ці то самі, ці то пад націскам суседзяў і абставінаў выбралі вядомыя сёння дарогі. А што было б, калі б мы ў той ці іншы момант пайшлі іншым гасцінцам? Можа, хоць развагі аб гэтым зварухнуць у зняверыных беларускіх душах патрэбу нацыянальнага? Такіх пытанняў можа набрацца шмат. Нехта можа назваць гэта спекуляцыяй, але я назову іх натуральнай патрэбай разабрацца са сваёй мінуўшчынай, разабрацца са сваімі памылкамі. І тут было б цікава пачуць думку чалавека, які прафесійна займаецца гістарычнай метадалогіяй. Я пазваніў у Санкт-Петербург вядомому беларускаму гісторыку і пісьменніку, сябру беларускага пенцэнтру Валянціну Грыцкевічу. Цікава было даведацца, дасць ён сваё дабро на пачатак такой гаворкі ці не. Валентин Петрович, першае пытанне ў мяне да вас як да спецыяліста па гістарычнай метадалогіі. Усім бадай, што сёння ведамы выраз, што гісторыя не мае умоўнага ладу. Адкуль, на вашу думку, паходзіць такі падыход да гісторыі?
Мне здаецца, што па сутнасці гісторыя вывучае толькі, як кажуць французы, le fait accompli, тыя факты, якія ўжо адбыліся. І таму ўсё іншае, апроч таго, што адбылося ў часе і ў прастрэні, не можа вывучацца гісторыкам, можа вывучацца кімсьці іншым, сацыёлагам, ці псіхолагам, ці футуролагам, ці гэтак далей. Справа ў тым, што пытанне аб варыянтнасці гісторыі не новае, і яно цесна звязана з тым, што існуюць погляды на певною мэтанакіраванасць гісторыі ў гісторыкаў і філосафаў амаль з класічнага часу старажытнай Грэцыі, пачынаючы з Платона. Але каб не паглыбляцца ў такую глыбіню часоў, скажу, што пытанне аб варыянтнасці гісторыі на новай ступені разглядаліся гісторыкамі-асветнікамі Кантарсе, у прыватнасці, і асабліва позитивистами и иншими, это Агюстом Контом, Гербертом Спенсером и некоторыми иншими. Ну, а позднее оно выучалось, заразумело, как марксистами у 20-м стагодзе, так и иншими историками и философами истории. Мой пункт погляду особистый, что историк, навуковец, разглядать вариантность истории можно только в том сенсе, что он разглядает только то, что отбылось, я повторяюсь. Але разгляд варыянтаў магчымасці адбыцця гістарычных фактаў працэсаў і з'яваў зусім натуральная справа для гістарычнай публіцыстыкі. А мы з вами, здаецца, займаемся менавіта гэтымі і прагнастычныя пэўныя высновы з таго, што мы ведаем пра гісторыю, на мой пункт погляду, магчымыя. Але зноў-такі не ў сэнсе гістарычнай навукі, а хутчэй ў сэнсе гістарычнай публіцыстыкі, якая мае поўнае права разглядаць гэтыя пытання.
І наколькі я зразумеў, значыць, пазітывісты, гістарычныя пазітывісты могуць цалкам падпісацца пад выразам, што гісторыя не мае умоўнага ладу, так?
О, каб толькі пазітывісты, і марксісты, і шмат хто яшчэ могуць падпісацца пад гэтым. І
ясна.
Не толькі пазітывісты, усе тыя, хто з'яўляюцца нашчадкамі па сутнасці асветніцкіх поглядаў на гісторыю як на безупынны рух ад ніжэйшай ступені да вышэйшай ступені. Ну, я б сказав так, ці на революцію, ці на еволюцію чалавецтва.
Мне здаецца, што для Беларусі у яе сённяшнім стане мае сэнс гаворка не толькі аб тым, што з ёй некалі адбылося, але і аб тым, што з ёй не адбылося. Гаворка аб страчаных магчымасцях краіны і народу. Вось, напрыклад, Валентын Петрович, што было б, калі б Полацкае княства не страціла вусце Дзвіны з горадам Рыгай, які заснавалі палачане? Альбо што было б, каб Беларусь не страціла Вільню? Я ўжо не кажу пра магчымы наш лёс, калі б БНР, Беларуская Народная Рэспубліка, утрымалася. Мне здаецца, што беларусы сёння маюць патрэбу і маральнае права на такую гаворку. Што вы думаеце на гэты конт?
Цалкам справядліва. Нам абавязкова патрэбна пераглядзець страчаныя магчымасці, і размова пра гэта павінна ісці і ў сэнсе размовы і пра Полацкую дзяржаву, і пра Рэч Паспалітую, і пра Беларусь у складзе Расійскай імперыі, і пра тое, як хутка і нечакана адразілася беларускі нацыянальны рух на пачатку 20-го стагоддзя даў такія бліскучыя вынікі, як Беларуская Народная Рэспубліка і прымусіла бальшавікоў згадзіцца з тою часткаю камуністаў нацыянальных поглядаў і стварыць Беларускую Савецка-Сталістычну Рэспубліку. І врэшце рэшт трэба гаварыць гэта менавіта з аглядкаю на сучасныя падзеі, на падзеі асабліва 90-х гадоў нашага стагоддзя.
Мне здаецца, што такая гаворка мела б сэнс і для будучага Беларусі, для ейнай будучай геапалітыкі, так сказаць, для геастратэгіі. Напрыклад, вельмі значныя і ўплывовыя колы магнатэрыі і шляхты Вялікага княства літоўскага у завірусе 18-го стагоддзя, у тым ліку рэшта праваслаўных і кальвіністы, арыентаваліся на Расею. Але апошнія два стагоддзі ці не паказалі нам яскрава і, ну, я б сказаў вусцішна, што арыентацыя на Расею згубная?
Ну, зразумела, у 18-м стагоддзі гэтыя людзі не маглі прадугледзець тое, што адбудзецца. У рэшце рэшт гэта рабілі не толькі беларускія магнаты шляхта, але і польскія, якія згубілі цалкавіта Польшчу і кінуліся ў дымкі Расіі. Здаецца, гэта вельмі добры урок.
Галоўнае, што я сёння хацеў пачуць, это, канешне, ад вас, як ад прафесійнага метадолага, у прынцыпе, згоду на магчымасць такога падыходу ў беларускіх умовах, бо улічваючы нас выключна нешчаслівы, няўдалы лёс ў апошнія стагоддзі, мы, канешне, павінны крытычна пераацаніць страчаныя магчымасці.
Даўно на гэта прыспеў час. І вы вельмі добра зрабілі, што ўзнялі гэтае пытанне, як казалі калісьці ў савецкіх канцелярыях. Гэтае пытанне даўно чакала на сваё вырашэнне.
Бачым, доктор Грыцкевіч лічыць такую гаворку дарэчнай і нават карыснай. Што ж датычыцца славутага «гісторыя не мае умоўнага ладу», дык тут я хацеў бы сказаць вось што. Здаецца, што пазітывістаў і марксістаў падыход да гэтага прынцыпу генетычна розны. Пазітывістаў цікавіла найперш гістарычная праўда як такая, І дзеля гэтага яны не толькі адкідалі развагі пра магчымую варыянтнасць гісторыі, але не віталі нават і інтэрпрэтацыю фактаў. Тыповае даследаванне пазітывіста – досыць сухое апісанне і выклад фактаў. Марксіста ўжо, у прынцыпе, гісторія не мае умоўнага ладу, прывабіла найперш незваротнасць гістарычных падзеяў і іх фатальнасць. Сёння агульнавядома, што ў СССР марксізм вельмі хутка зліўся з расійскім імперыялізмам. Зразумела, што інакш і быць не магло, бо ленінскі варыянт марксізму паўстаў і расквітнеў менавіта на расійскай глебе. Партійным гісторыкам патрэбны быў прынцып для абгрунтавання знешняга экспансіянізму і супакаення дапытлівых галоваў на захопленых раней тэрыторыях. Яго пазыцілі ў пазітывістаў і абсалютызавалі. А ўвогуле, хто ж супраць пазітывісцкага прынцыпу? Гісторыя сапраўды адбываецца адзін раз. Але ніхто не забароніць ставіць пытанні і шукаць на іх адказы, каб ацаніць і асэнсаваць свой шлях, а магчыма і каб не нарабіць памылак у будучым. А зараз апошняе, аб чым сёння я хацеў сказаць. Думаю, што гаворыце аб тым, што магло б быць, але не адбылося, аўтары міжволі выявяць і выкажуць нейкія нацыянальныя мары, нешта накшталт калектыўных нацыянальных фантазіяў. А ўсе мы разам пранікнем у сферу бессвядомага, альбо лепш сказаць, у бессвядомую сферу калектыўнага нацыянальнага розуму. Сергія Бламейка, Прага.
Прагучала перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Архіўны запіс 97-го году.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалов. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Калі при настроюванні вы сутыкнецеся з тяжкостями, звернецеся до спеціалістаў у галіне спадарожнікавай телевізії. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды. Працягваем серыю «Залаты запас свабоды». І зараз Сергій Дубавец. «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях «Радіо Свабода» рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Памятаю коли на початку перестройки журналісти на всі лади переказували біблійську приповість про те, як пророк Мойсей виводив свій народ з рабства. 40 годов вони йшли проз пустельню, якраз покуль не змінилося покоління. Але сам гэты термін 40 годов не бянтежив журналістів і захопляло вже те, що гутарка йде про шлях до свободи. Сьогодні проз 10 годов перестройки у нас про гэтую приповість уже не згадують. Ті то паралелі перестали працювати, ті то голос прошорхат пустельної спеки. А хоча й за все не знайшлося такого чоловіка, якого можна було б порівновувати з Мойсеєм. Пам'ятаю тоді, у 90-м, ми рушили разом з усіми, каб бути як усі. Обвестили суверенітет, державність мови, замінили герб і стяг, але не в забаві. Отбылося так, як на стаєрській дистанції. Вибігають усі разом, а тоді глядзіш, уже бягуть групами, нарешті розтягуються по всій дистанції, по одним. Менавіта до гэтага моманту, калі мы засталіся адныя, хапіла і нашага адраджэння, і нашых нацыянальных інтарэсаў, і нашых палітыкаў, толькі да гэтага моманту. А тады, калі мы адчуліся на самоце, прычым ззаду, усё гэта кудысьці прапала. Мы сталі задумвацца, ад чаго бяжым, на што каўтаем гэты пясок пустэльні, ад чаго ўцякаем, ад рабства. Але якое там уже особливое было рабство, жили собі і жили, аби войны не было. Ну, аккурат, як народ Израилю перед Червоним морем. Навошто ти нас, Мойсей, потягнув у гэтую вандровку? Были ж у нас і дом, і хлеб, а тепер спереду мора, а ззаду фараонова войска, готове перебить нас до опошнього. Ось до гэтага місця паралель ще протягує працювати, але далі обривається. У біблійській приповісті воля пророка сотворила цуд, розступилося море і врятувався народ Ізраїлів. А що відбулося у нас? По великим рахунку тоді, у 90-му році, ніхто нічого міняти не збирався. Брали те, що йшло в руки само. І завжди були морально готові повернутися у совєтську фараонову звиклу неволю. Гэтак раздумаліся мы, спыніліся, азірнуліся не без шкадавання, павярнуліся і пабрылі назад. Каментатар у стадыённай будцы паглядзеў на такого стаера і сказаў: «Беларусам не хапіла сілы духу, маральнай цвёрдасці і волі да перамогі». Дарэчы, усё гэта ў народу Ізраілевага, які 40 гадоў ішоў да свабоды, увасабляў якраз Мойсей. Як сказали б сьогодні, духовний лідер нації. Йому вірили, а каб йти до свободи, в її треба тільки вірити. У нашому випадку, коли свій Мойсей ніяк не промальовувався, можна було повірити у приклад сусідів. Поляків, які вже вибралися з кризису, економіка яких плюсує, або літовців, які на очах перетвораються у респектабельних шведів. Але ми не віримо. Ні в їх, ні в себе, ні в Бога. За 70 годов СССР нашу веру виглушив страх. І тепер, коли, здається, від страху засталася тільки інерція, звичка, битова боязь, у нас вельми мало елементарної енергії і волі до життя. Ми не хочемо жити. І, бодай, ніякий Мойсей не скране нас наперед. Тут, мусить, потребується нечто на кшталт переливання криві. У початку 70-х абітурієнт Менського медінституту Радюк не здав уступні іспити, виїхав за город і повісився на розлапистому кльоні. Сьогодні наша нація проваліла свій цивілізаційний іспит і посіла серед пустельні на 10-му годі подорожжя до свободи, що так само равнозначно самогубству. Пах суїциду розлитий в нашому національному повітрі. Мойсею розпачі. Він бачить, що вже не подиме людей з барханов, але ж він пророк. Він во всім мусить бути першим. Ягоная задача – угадати історичну непозбежність, яка б дивна вона не була, і показати рукою туди. І ось білоруський Мойсей вирішає учинити самогубство першим. Я маю на увазі нашу національну інтелігенцію, нашу лепшу інтелігенцію. Найбільш свіжий, яскравий приклад – ліст 60-годового письменника Сократа Яновича, головному редактору часопису «Нові контрасти». студень 1997 году.
Дызя, ты нават не уявляеш сабе, што значыць быць беларусам. А гэта значыць стаць ненавісным не толькі для іншых, але для сваіх, якім мой нацыянальны патрыятызм патрэбны гэтак сама скула на дупе. Гэты прыгонны народ марыць адно пра тое, каб урэшце перастаць быць сабою. Ведаеш, я змучыўся за 40 гадоў свайго беларусавання, каб мяне заняло. Мне амярзела гэтая беларуская тэматыка. Дызя, я пачуваюся замардаваным гэтай Беларусі, як і нашымі польскімі беларусамі, якія тут робяць усё, каб стаць палякамі, гэтак сама, як тыя там рускімі. Я становлюся публічным ворагам нумар адзін для многіх, каб іх заняло. Іду на рыбу і пачынаю жыць толькі для сябе. Гэтым тэкстам развітваюся.
Янович – это признанный белорусский литературный метр, який живе в Польше. Коли маешь махчимость штодня поравновывать свою ситуацию с польской, зразумеешь усе худшей, чем коли живешь у РБ. Зрешты, перший учинил самогубство не Янович, а народный поэт Панченко, який некалькі гадов тому развитался с белорусской мовой, чим выкликал навод невеликий скандал, чего махчимо и домагался. Як для меня особисто, так это все нагадывает кепские жарты. Коли штодня полтораць нейкий жарт, то можно не зауважить, как он перетворился в реальность. А ты сам стал ягоным невольником. Например, у семьях, где при всей открытости дочинения часто жартуют про ревность, после бывает, они могут выбраться с конфликтов, хоть уже и не памятают, коли из чего все началось. Увогуле, у самогубства Моисея высокородный мотив. Пророк, який не може подняти свой народ з барханов ніякими переконаннями, ніби горковський Данка вириває врешті своє серце, спробуючи з крайньої міри доказати, що свобода каштує життя. У випадку Сократа Яновича цей учинок виглядає більш по-європейську. Іду на рибу і починаю жити тільки для себе. Амаль зняважлівим на перший погляд порівняння, між іншим, утримлюється намек на позитивний вихід з нашої суїцидної ситуації. Колхозно-пригонний пророк відворочується від своєї обридлої і непробивної пастви і йде на рибу жити для себе. Коли він при цьому залишається ще й літератором, то лічиться, що не все втрачено. Сократ Янович разом з горкою нехаттю виявив те, чого сьогодні так бракує у всій нації – хотіння жити. Наш Моисей забиває не себе, як білоруса, бо інакше ми читали б не його не ліст, а його не крольог. Він забиває у себе пророка. Він здимає з себе високопарну відказність за народ і його не льос, чим робить цьому народу велику послугу. Бо сьогодні кожен приклад ствердження індивідуальності для білоруса урівнозначений ствердженню свободи. Признаю во мені не частку твоєго натовпу, не колгасника, чоловіка другого гатунку, а особу. І ти побачиш землю Ханаанову. А коли ти ще й почнеш боронити моє право йти на рибу і жити для себе, як своє право на те саме, тоді можеш сміло перездавати цивілізаційний іспит. Скинувши пророка у тогу, Янович зробив вимовний крок. І він заявив про зміну дискурсу. Моисей буде тепер займатися не своїм народом, а собою. Це признання в нашій сучасній культурі, далі Бог варте волі Моисея. Наш Моисей у таким його вигляді, ще советський, так би мовити, Моисей, ніколи не виведе свій народ з советської ж минувщини. Він мусить зайнятися грунтовним переглядом своїх особистих принципів і константів. Того пророка якби застерігає його від внутрішніх системних змінів. І тому тільки скинувши цю тогу, інтелігенція може переглядіти своє місце і задачу у громадстві. Наша культура 10 годів пасеться на полях політики і нарешті починає розуміти, що там для її нема дивідендів. Культура не приростає політикою, тільки наоборот. Белорусская культура, якая так и не десоветизовалася, протягивая вучить и вести народ, сама не ведаючи куды. Она не хочет изменяться. Помру, якая есть. скажена. Нехай тады плачуць. Разгарніце газеты і часопісы нашых літаратараў. Яны засталіся зусім савецкія, толькі да таго ж яшчэ сталі і ўбогія паводле фармату, якасці паперы. І яны терпяць. Маўляў, хоць такая, але культура. Садзяць у турму паэта, ніхто ані гуку. Терпяць. Выганяюць з будынкаў, ну, нешта ж дадуць наўзамен. А на ўзбоч ад старой іерархіі, якая ўжо склала ручкі, з'яўляецца шмат новых ініцыятываў. Суполкі, выданні, праекты, якія пагражаюць ляпіцца ў іншую, несавецкую культуру. Іх галоўныя рысы сёння нонканфармізм, індывідуалізм і дэкамунізацыя. Іх адрозненне ад старой іерархіі – хацэнне жыць. Іх крытэрыі ацэнкі не ў полі народнага прызнання, а ў полі эстэтыкі. Усё гэта забяспечвае ім наступныя гаранты. Выжыванне пры любым рэжыме, бо яны не залежаць ні ад якога рэжыму. Магчымасць вырасці ў новую культурную іерархію. Стварэнне каштоўнасцяў. Яны вольныя ад палітыкі і прарочыя місіі. Іх плён кнігі і сувязі з культурным светам. Яны на вачах абрастаюць асяродкамі новага беларускага грамадства, дзе жыве мова, дзе чытаюць кнігі, дзе ўсё гэта сапраўды патрэбна. Яны свабодныя, яны ўжо там, на абяцанай зямлі, і таму ім не патрэбны прарок. Вы скажаце, што іх мала, але іх можа быць больш, іх ужо больш. На цэлага Сакрата Яновіча, які забіў у сабе Майсея, і цяпер усе разам адправіліся на рыбу жыць для сябе.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем дату і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
На хвалях свабоды «Залаты запас». Казкі жыцця Сергія Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
Казкі жыцця. Літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Калі сёння беларускае начальства зноў заводзіць гутарку пра кітайскі вектар сваёй шматвектарнай палітыкі, гэта ўжо нікога не дзівіць. Хоць нічога быццам бы і не значыць. Таму наўрад ці хто памятае, каму належыць аўтарства кітайскага вектару – Сакалову, Машэраву ці нават яшчэ Панамарэнку. Хто з першых з энтузіазмам абвясціў прыярытэт беларуска-кітайскіх дачыненняў. Не згадваецца якіх-кольвек істотных культурных узаеменаў. Пару вершаў са старакітайскай пераклаў Ігар Бабкоў, пару літаратараў наведалі Шанхай. Але з таго, як настойліва паўтараюць у нас пра кітайскі вектар, вынікае, што існуе пэўная ўнутраная цяга беларускіх таварышаў да таямнічай усходняй краіны. Мяркуйце самі, у Рэспубліцы Беларусі, якая мае калі не халоднае, то надта ж не акрэсленае дачыненне з пяццю сваімі суседкамі, робяць стаўку на краіну і бясконца далёкую, і бясконца інакшую. Калі б вытлумачэнне кітайскага вектару было простым, мы даўно б хадзілі ў кітайскія рэстарацыі, знаходзілі б у крамах у 100 разоў болей кітайскіх тавараў і бачылі на вуліцах мноства вузкавокіх твараў. Як усё гэта адбываецца, напрыклад, у Варшаве, дзе, праўда, калі і кажуць пра вектар, дык толькі пра еўрапейскі. Адсюль да глыбіні і таемнасці кітайскіх сімпатыяў беларускага начальства сам сабой дадаецца яшчэ і містыцызм. А паколькі начальства ў нас гэта люстэрка свайго народу, то карані пачуцця трэба шукаць не больш, не менш у нацыянальным светапоглядзе, ці прынамсі ў сацыяльнай псіхалогіі беларускай нацыі. Асабіста я пра такія рэчы стаў задумвацца летась у лістападзе пад Варшавай на канферэнцыі дысідэнтаў з усіх посткамуністычных краінаў. Там былі ўсе і прадстаўнікі трох краінаў Балтыі, імянітыя расейскія праваабаронцы, Белорусская делегация была представлена доследчиками диссидентства, а не самими удельниками правооборонного руху, якого в советские часы у нас не было. Это мой первый здобыток у разгадки феномена китайского вектора. У белорусов, как и у китайцев, в отрознение, грубо кажучи, от усих остатних, не было могутного правооборонного руху. Это значит, не было руху до свободы, до демократии. Отсюль наша огульная неподрихтованность до пераменов. Руху не было. Были як у их, так и у нас одинки. Например, вядомы сегодня на весь свет Гары Ву, шматгадовый зняволенный Лао Гаю, китайского ГУЛАГу.
Пітер Гары Ву, сапраўднае імя Ву Гонгда, мае 59 гадоў. У 59-м годзе ён публічна выступіў супраць савецкай інтэрвенцыі ў Вугоршчыне і з тых часоў трапіў пад рэпрэсіі. У 60-е быў арыштаваны за контрэвалюцыйную дзейнасць і без суда зняволены ў адной з тысячаў папраўча-працоўных калоніяў Кітаю. У гэтых калоніях вязні вырабляюць паміж іншым цацкі, якія пасля экспартуюцца па ўсім свеце. У 85-м годзе Гары Ву пакінуў Кітай і атрымаў палітычны прытулак у ЗША, дзе стварыў фонд, які фіксуе факты парушэння правоў чалавека ў Кітаі, а найперш нявольніцкую працу і продаж прадуктаў за мяжу. У 91-м годзе, як грамадзянін ЗША, Гары Ву прыехаў у Кітай і з хаванай камерай здымаў фільм пра кітайскі гулаг. Быў затрыманы міліцыяй і прысуджаны на 15 гадоў зняволення за шпіянаж. Под націскам міжнароднай дыпламатыі быў дэпартаваны ў ЗША.
Калі Гары Ву спрабуе растлумачваць еўрапейцам сітуацыю на сваёй радзіме і ў розумах сваіх суайчыннікаў, я лаўлю сябе на думцы, што мы, беларусы, робім гэта вельмі падобна. Проста ў Кітаі шмат нечага акрэслена, экстрэмальнага, але разам з тым шмат чагось непапраўна нашага. Магчыма таму, што яны ўжо гавораць пра тое, пра што мы яшчэ маўчым, але гэта не значыць, што ў нас гэта няма. У Беларусі няма Лао Гаю. Дакладней, тыя калоніі і турмы, дзе ў нас у перамешку з крымінальнікамі сядзяць ахвяры начальства і бяспраўнасці, яшчэ не названы якім-небудзь ёмістым словам кшталту ГУЛАГ або Лао Гай. Правда, і гэта апошняя не выратоўвае сітуацыю. У сусветнай інфармацыйнай прасторы для характарыстыкі нашага стану правоў чалавека можа быць дастаткова і слова «Беларусь». З іншага боку, метастазы ГУЛАГу могуць быць разлітыя па ўсёй краіне, ва ўсім яе насельніцтве. За сценамі турмы таксама зона, пісаў у сваім вершы Сяржук Сокалаў-Войш. На такую думку мяне наводзіць успамін уласнае школьнае дзяцінства ў 60-е гады, калі да выкрыцця архіпелагу ГУЛАГ ва ўсенародным узроўні было яшчэ далёка. У тыя часы, памятаю, я ніколі не чуў пра мільёны ахвяраў, шумныя працэсы, шпіянажы і так далей. Ні ў нашай сям'і, ні ў сем'ях аднасаднікаў, аднакласнікаў. Выглядала, што ні ў кога ніхто не сядзеў. Я згадваю дзяцінства, сонечную піянерыю, звонкія песні пра незразумелае шчасце, ампірны Менск і нічога, што нагадвала б пра ГУЛАГ, вялізную імперыю, якая 10-15 гадоў таму прытихла, змоўкла, стаілася. Можа, ўсё засланіла вайна, але вось згадваю, у дзіцячай мове мільгалі Калыма, Магадан. Правда, ўсё гэта звязвалася са злодзеямі. В кармане фінскі нож. Адзінае пэўнае, што ўдаецца прыгадаць, гэта прыдурак лагерны. У Салжаніцына я вычытаў, што гэта не проста прыдурак, а тэрмін, дэфініцыя. Гэта зэк, які выконвае пэўныя абавязкі. І дзесьці клясе ў пятай, ці нават у трэцій, дзяўчынка, якую пацягнулі за касічку, паварочвалася і адказвала на крыўду аднакласніка: «Прыдурак лагерны». Вось адкуль я пачынаю сваё ўсведамленне кітайскага вектару. Так або інакш, гутарка сёння не пра пенітэнцыярныя адметнасці ў розных краінах, а пра жыццёвую, так бы мовіць, філазофію, якая высвятляецца ў кітайцаў і ў нас, мае шмат агульнага. У канфуцыянстве, растлумачвае кітайскі дысідэнт Гары Ву, не існуе паняцця правоў чалавека. Чалавек – частка грамадскага і дзяржаўнага ладу. Вартасць адзінкі вызначаецца месцам, якое яна займае ў грамадскай іерархіі. Усё, што робіць улада, гэта добра, і гэта трэба прыняць. Канец цытаты. Універсальнасць гэтых характарыстык відаць неўзброеным вокам. Калі прапускаць міма вушэй экзатычныя слоўцы і фармальнасці, то ўсё як быццам пра нас. Для кітайцаў улада і сістэма не паходзяць ад Бога, працягвае Гары Ву. Ясная рэч, што і ў нас ніхто не стане сцвярджаць, што ўлада – усе гэтыя Антановічы, Пракаповічы і нават сам Лукашэнка ад Бога. Але што тады значыць не ад Бога? Звернемся зноў да кітайскага дысідэнта.
Наш сімболь – цмок. Нічога і ўсё. За гэтым сімболем хаваецца абсалютная ўлада Цэзара, дынастыі, чынавенства, якому трэба слепа падпарадкоўвацца. Камунізм толькі чарэпае з гэтай традыцыі, бо ягоная ідэалогія – гэта прадукт Захаду. А канфуцыянства і буддызм былі падтрыманыя дзяржавай, бо пацвярджалі пераканання, што чалавек заслугоўвае свайго лёсу, а ягонае месца ў грамадстве перадвызначанае, бо гэта вынік ягонай дзейнасці ў папярэднім уцелаўленні.
У гэтым пасажы мая паралель нібыта зусім ад'ехала. Ну хто ж у нас сур'ёзна гаворыць пра папярэдняе жыццё? Але гэта толькі на першы погляд. Па сутнасці Гары Ву кажа пра нерэлігійнасць кітайцаў. Прынамсі, пра такую нерэлігійнасць, якая вельмі нагадвае наша беларускае стаўленне да веры. Вера з'ява індывідуальная, а тут камунізм. Варта прыгадаць словы Мікіты Хрушчова, які некалі ў Менску заявіў, што беларусы першая нацыя, якая будзе жыць пры камунізме. Напэўна, ў гэткім першынстве першыя б запярэчылі нам кітайцы. І справа тут не толькі ў нерэлігійнасці, але і ў адным з яе наступстваў – страху.
Кітайцы не бунтаваліся супраць камунізму, працягвае Гары Ву, таксама і ад страху. Страх спадарожнічаў нам ад веку. Безаглядныя палітычныя рэпрэсіі – частка нашай традыцыі. У камуністычным Кітаі людзей з вашага атачэння прымушалі асуджаць вас. Калі мой брат прыехаў наведаць мяне ў калоніі і паведаміць пра самагубства нашай маці, то замест таго, каб паразмаўляць са мною, ён мусіў асудзіць мяне ў прысутнасці вартаўнікоў. Ён не сказаў мне пра маці. Нармальны кантакт з такімі, як я, быў забаронены. Таму я ніколі не ўцякаў. Куды? Калі б я прыйшоў дадому, сям'я мусіла б данесці ў міліцыю. Інакш у калонію пасадзілі б іх. У Амерыцы, Лондоне або Парыжы я шмат сустракаўся з кітайцамі, якія апавядаюць мне пра пераследы, але просяць, каб я не называў іхныя прозвішчы, бо баяцца за свае сем'і ў Кітаі.
У гэтым месцы я чамусьці згадаў вымоўны прыклад з нашага быту. У Віцебску судзяць паэта Адамовіча. Свае заявы пратэсту даслалі ў суд расійскі, літоўскі і шведскі пэн-цэнтры. Нельга судзіць за паэтычныя словы, абураюць цэны. Вершы паэта выйшлі ў перакладах у Польшчы і Англіі. Дзякуючы рупнасці баранэсы Веры Рыч, ангельскія пераклады патрапілі ў інтэрнэт. Але ніводная творчая арганізацыя ў Беларусі не адгукнулася на пераслед задрукаванае слова. Старшыня Саюза пісьменнікаў на пытанне Зміцера Падбярэска, чаму ў справе Адамовіча маўчыць СП Беларусі, адзінай бадай краіны Еўропы, дзе за кратамі сядзіць паэт, адказаў.
СП – гэта ў цэлым люстэрка нашага грамадства. Ёсць такія пісьменнікі, а ёсць іншыя. Прывесці ўсё да агульнага назоўніка наўрад ці магчыма. На верш можна было б і не звяртаць увагі. Высокай паэзіі ў ім не шмат. Вось чаму я лічу, што не трэба было падымаць столькі шуму, трымаць чалавека ў турме. А ў цэлым у гэтай гісторыі шмат не зусім зразумелага.
Дарэчы, тое самае шаноўны Васіль Зуёнак казаў і год таму карэспандэнту нашай Нівы, калі ў менскім СІЗО галадавалі Хадыка і Сіўчык. У нас у СП розныя падыходы, людзі самых розных поглядаў і меркаванняў. Канец цытаты. Выглядае на тое, што старшыня пісьменніку нарыхтаваў аргумент доўгатэрміновага выкарыстання. І застаецца зусім нешмат, каб назваць гэты аргумент кітайскім. На гэтым тле радыкальна іншым выглядае ўчынак Алега Лойкі і Міхася Тычыны, якія выступілі на працэсе Адамовіча экспертамі, што істотна паспрыяла вызваленню паэта з-пад варты. Яны гэта зрабілі, тады як дзясяткі іхніх калегаў зрабіць гэта адмовіліся. Але вернемся да кітайскага вектару, да прызнання дысідэнта Гары Ву.
Калі па мяне прыйшлі, я з уласнай волі сказаў маёй дзяўчыне, каб яна пакінула мяне, бо я яе кахаю, і мая просьба была выразам майго кахання, бо нічога лепшага зрабіць для яе я не мог.
Так Гары Ву пачынае вытлумачэнне мутацыі ў чалавечай свядомасці. Гэтыя мутацыі таксама носяць не толькі кітайскі, але і універсальны, прынамсі яшчэ і беларускі характар.
Пачаткова я хацеў прыняць свой лёс. Я лічыў, што заслужыў пакаранне. 99,99% людей лічаць, што камунізм добры, а Мао – Бог. Я пытаўся ў сябе, адкуль ты ведаеш, што маеш рацыю? Ты не маеш рацыі, бо ўсе вакол думаюць інакш, чым ты. Я вывучаў Маркса, Леніна і Мао. А ізаляцыя тым часам рабіла сваю справу. Засляпіла, адбірала адчуванне кірунку, спіхавала на дно да жабаў. Мінаюць гады, десяткі гадоў, і ты пачынаеш сумнявацца ў існаванні неба. Пачынаеш пярэчыць найвідавочным рэчам. Гэта неба? Не, неба выглядае інакш. Гэта таму, што ты толькі жаба паміж іншых жабаў.
Згадваюцца сотні выпадкаў, гэта чыста кітайскае пярэчанне ў беларусаў. Гэта нават не хлусня начальства, гэта звычайны менскі быт. Колькі разоў чуў, напрыклад, такую фразу: «А вы ведь неправільна разгаварываеце па-беларускі». У такую хвіліну ў мяне з'яўляецца пачуццё, нібыта я спрачаюся пра неба. І вось пасля гэтага мы збіраемся з калегамі і сябрамі і разважаем пра тое, чаму народ не прыйшоў на мітынг, чаму народ не зразумеў апазіцыю, чаму народ не падымаецца на бунт.
Бунт? Пытаецца кітайскі дысідэнт Гары Ву. Які бунт? Ніякі бунт не мае сэнсу, бо ты толькі жаба. І калі раптам да цябе даходзіць пытанне пра сэнс жыцця, усё наогул здаецца табе вартым настолькі, наколькі варты попіла цыгарэты. Чалавечую істоту адрознівае ад жывёлаў уяўленне і надзея. Мы разважаем. Стану галоўным рэдактарам, абараню доктарскую, збудую вялікі дом, ажанюся. Пляны, жаданні, надзея. У жыцці зняволенага тое самае. Чалавек – такое забаўнае стварэнне, што нават калі не відаць ніадкуль ніякай надзеі, то ён яе сабе стварае. Вось чорны тунэль без канца, а чалавек кажа: «О, там нешта свеціцца». Калі ж уяўленне перастае працаваць, сканчаецца ўсё. Вось чаму так шмат маіх таварышаў вязняў скончылі самагубствам. Я таксама спрабаваў. Але ёсць і іншы спосаб ператрывання, іншы спосаб выбрацца з гулагу, ператварыцца ў жывёлу, забыцца, што ты чалавечая істота. Што такое чалавек? Годнасць, свабода, творчасць. Ну і натуральныя патрэбы: секс, каханне, сям'я. Ты адстойваеш годнасць? Тады табе канец. Марыш пра секс, пакутуеш ад разлукі з сям'ёй, ты прайграў. Але калі сыдзеш на ўзровень жывёлы, гэтыя праблемы знікаюць. Што табе годнасць альбо каханне? Гэта людскія прыдумкі. Хіба хтосьці дыскутуе з сабакам пра значэнне годнасці або з катом пра свабоду? Я ператрываў толькі таму, што перастаў быць чалавекам.
Думаю, як гэта ўсё блізка. Не трэба дыскутаваць з катом і сабакам. Яны таксама не соваюць нос у дзяржаўны бюджэт, не жадаюць выбіраць сабе начальства. І хоць беларусы не канфуцыянцы, але ў масе свае яны кіруюцца гэткімі ж матывамі. Асабіста я заўсёды ўспрымаў Беларусь у кантэксце краінаў, якія 500 гадоў разам з намі пражылі ў вялікім княстве: Літва, Польшча, Украіна. Можна таксама казаць пра кантакты з Расіяй. Але гэта маё асабістае разуменне, яно ніяк не супадае з тым, што называюць кітайскім вектарам. Чаму кітайскі, а не расейскі? Чаму ніяк не вытвараецца гэтая інтэграцыя? Беларусь ужо так зблізілася з Расіяй, што засталося аформіць толькі апошнія фармальнасці. Аж не, ўсё адно даказваюць і даказваюць неабходнасць інтэграцыі. Каму? Навошта? Аказваецца, можа быць і такі адказ. Заявы і пераконванні ў інтэграцыі – гэта толькі папулярная і неабходная для начальства абалонка. Яны ўсё заклінаюць, як тыя шаманы, але патрэбы ў рэальнай інтэграцыі ў іх няма, таму што ў Расіі цяпер няма гулагу. А кітайскі лаогай – гэта якраз гулаг сёння. І справа нават не ў дыктатарскіх замашках уладаў. Гэта было б занадта проста. Справа, калі можна так сказаць, у прыцягальнай эстэтыцы і этыцы гулагу, якая народу дае бязмежныя падставы для самашкадавання, а начальству дазваляе вырашыць усе праблемы, якім іх ва ўніверсітэтах не вучылі. Кітайскі вектар – гэта вектар гулагу, дзе сёння знішчаюцца чалавечыя душы і ратуецца кітайская эканоміка. Кітайскі вектар кліча беларускае начальства – то тлумить себе голову этими выдумками. Китайский вектор – это махчимость самого простого решения самых складанных проблем. Их просто не будет, коли мы все разом перетворимся у жабов.
Сергей Дубовец со своей программой «Казки життя» на хвалях Радио Свобода по неделях.
Прогучала передача серии «Золоты запас свободы». Сергей Дубовец, «Казки життя». Запись 97-го года. Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев вызначает редакция тягом 2012 года.
Дослать свое видео не должны за 3 минуты у формате PAL-SECAM, альбо домовиться на інший способ передачи файлов можно про почту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
Редакция покидает за собой право редаговать отриманные от читачев видео и використовывать их у любой продукции Радио Свобода.
Радио Свобода. Yeah.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.